ាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្តាហ៍នេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទតុនលីណាសុផារិតជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ក្រុមប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ារបស់ប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដោយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរតតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom ដែលលោកបណ្ឌិតជាប្រធាននៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននឹងត្រូវទទួលតួនាទីដ៏ចាំបាច់មួយគឺដោះស្រាយភាពតានតឹងនៃវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយរបបយោធាតើកម្ពុជាអាចនឹងសាងទំនុកចិត្តជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញដែរលោកបណ្ឌិត
បញ្ហាភូមិវាជាបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយជាបញ្ហាចាក់ស្រេះមួយហើយក៏ជាបញ្ហាឈឺក្បាលមួយរបស់អាស៊ានដែរចឹងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានចាប់ពីខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះបញ្ហានេះនឹងជាបញ្ហាមួយដ៏ក្រៅគគុកហើយក៏ជាកាតព្វកិច្ចនិងតួនាទីរបស់កម្ពុជាដែរជាប្រធានរបស់អាស៊ាននឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយឬក៏រកផ្លូវទម្លុះផ្នែកនយោបាយណាមួយដើម្បីឈានទៅរកការចរចានយោបាយហើយនឹងការអនុវត្ត5ចំណុចចំណុចទាំង5តែអាស៊ានបានដាក់ចេញទៅក្រៅឆ្នាំកន្លងទៅនេះក្នុងឆ្នាំនេះគឺតកតងទៅនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរបស់អាស៊ាននឹងហៅថា Special Envoy របស់អាស៊ាននឹងអាចទៅធ្វើទស្សនកិច្ចហើយនឹងជួបនៅភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសភូមានឹងដូច្នេះដើម្បីធ្វើការងារនឹងបានវាទាមទារឲ្យមានការសហការពីរបបសឹកយោធាដែលជាអ្នកកាន់អំណាចនៅភូមាបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងស្របស្រួលនៅកម្មភាពការទូតរបស់អាស៊ានក្នុងបញ្ញាភូមានឹងបាទ
លោកបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5របស់មេដឹកនាំអាស៊ានកន្លងមកនេះដោយដែលលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងអំបញ្ញមិននេះថាដូចជាមិនមានការអនុវត្តដោយរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេហើយបើទោះបីជាមានការតែងតាំងប្រិយសិទ្ធិពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2021ដែលពេលនោះប្រយោជន៍នាយគឺជាប្រធានដើម្បីសម្របសម្រួលទៅដល់ការអនុវត្តនៅចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5នោះចំពោះកម្ពុជាវិញក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2022នេះតើកម្ពុជាអាចនឹងមានយន្តការអ្វីបន្ថែមដើម្បីឲ្យការអនុវត្តទៅលើចំណុចឯកច្ឆន្ទរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានលើវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ព្រោះហើយដើម្បីអនុវត្តបានចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5នឹងយើងទាមទារឲ្យមានការសហការពីរបបសឹកយោធាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមេដឹកនាំរបបសឹកយោធាជឿទុកចិត្តអាស៊ានក្នុងការបំពេញនៅតួនាទីការទូតរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយលើបញ្ហាភូមិយើងត្រូវយល់ថាបញ្ហាភូមិនេះមិនមែនតែជាបញ្ហារបស់ភូមិតែម្នាក់ឯងនោះទេវាជាបញ្ហាតំបន់ហើយនឹងក៏ជាបញ្ហាអន្តរជាតិដែលវាទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីអង្គការតំបន់មួយនេះចឹងទេដើម្បីអនុវត្តបានយើងត្រូវតែមានថានយោបាយការទូតដ៏បត់បែនមួយដើម្បីទី1គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីរបបសឹកយោធាហើយទី2គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានឯកភាពខ្ពស់នៅក្នុងអាស៊ានឯកច្ឆន្ទភាពហ្នឹងអា consensus ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបណ្ដាប្រទេស9ទៀតរបស់អាស៊ានហ្នឹងមានភាពឯកច្ឆន្ទខ្ពស់ទី3គឺទាញយកភូមិហ្នឹងមកចុះតុចរចានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានពីព្រោះថាប្រសិនបើធ្វើឲ្យភូមិឯកោมันអាចមានលទ្ធភាពមកចូលតុចរចានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានវាពិបាកនឹងឲ្យអាស៊ានបំពេញនូវតួនាទីការទូតរបស់ខ្លួនដើម្បីថាមានឥទ្ធិពលទៅលើរបបសឹកយោធាហ្នឹងអញ្ចឹងទេបានជាត្រូវការឲ្យមានការចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងក្នុងកម្រិតណាមួយពីតំណាងរបបសឹកយោធាហ្នឹងដើម្បីជាហៅថា channel ដើម្បីជាបណ្ដាញមួយដើម្បីតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីពង្រឹងនៅការជជែកគ្នានិងការចរចាគ្នាទៅលើបញ្ហាហ្នឹងប្រសិនបើអត់មានវត្តមានរបស់ភូមានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានទេវាពិបាកនឹងផ្សាយផ្ញើសារឬក៏ដាក់ហៅថាសម្ពាធណាមួយទៅលើរបបសឹកយោធាហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតតាកម្ពុជារួមជាមួយនឹងអាស៊ានទាំងមូលគួរតែផ្ដួចផ្ដើមនៃយន្តការឬដំណោះស្រាយជំនួសឬក៏ហៅថា alternative solution ទៅលើចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5របស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានបន្ថែមដែរឬទេដើម្បីស្រោចស្រង់នៅស្ថានភាពមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រក្រតីភាពវិញ
វាទីមទីឲ្យមានការធ្វើជាដំណាក់កាលអញ្ចឹងដំណាក់កាលសំខាន់បំផុតហើយដំបូងហ្នឹងគឺអនុវត្តចំណុចទាំង5របស់អាស៊ានហ្នឹងហើយដំណាក់កាលបន្តមកគឺស្វែងរកនៅបង្កើតនៅឱកាសដើម្បីធ្វើការចរចានយោបាយណាមួយ ដើម្បីអាចឈានទៅរកនៅការផ្សះផ្សាជាតិនិងការបោះឆ្នោតមួយដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងយុត្តិធម៌អានោះគឺជាកត្តាសំខាន់ហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតចេញមកពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារនឹងទេពីព្រោះថារដ្ឋបាលយោធាបច្ចុប្បន្នគឺបង្កើតឡើងដោយធ្វើការថារដ្ឋប្រហារពីដើមឆ្នាំ2021យើងនេះអញ្ចឹងអានោះគឺជារដ្ឋាភិបាលមួយវាមិនស្របច្បាប់ចឹងទីអ្វីដែលចំណុចសំខាន់នោះគឺបង្កើតរដ្ឋាភិបាលទៅអនាគតនឹងដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតស្របច្បាប់នឹងដូច្នេះវាអាចឈានទៅរកការហៅថាដំណោះស្រាយនយោបាយហើយនឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាជននៅក្នុងការកសាងជាតិនឹងអញ្ចឹងនៅពេលបន្ទាប់ខែខាងមុខនេះខែមួយនេះដៃគូរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសភូមាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ថានោះមិនមែនជាសញ្ញាផ្ដល់ហៅថា legitimacy ភាពស្របច្បាប់ទៅដល់របបសឹកយោធានឹងទេក៏ប៉ុន្តែជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយសុចន្ទៈពិតប្រាកដស្មោះសររបស់កម្ពុជាដែលជាទេសជិតខាងរបស់ភូមាហើយក៏ជាប្រធានរបស់អាស៊ានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានទំលុះភាពទំលុះផ្នែកនយោបាយណាមួយដើម្បីឈានទៅរកការអនុវត្តអាចចំណុចទាំង5របស់ឯកច្ឆ័ន្ទទាំង5របស់អាស៊ាននឹងបាទ
ដោយដែលលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកបានប្រកាសថានឹងអញ្ជើញធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃទី7និង8ខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះបើតាមទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់តើលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាតើការអញ្ជើញធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅមីយ៉ាន់ម៉ារបស់សម្ដេចតេជោនាពេលខាងមុខនេះនឹងផ្ដល់នូវកលានុវត្តភាពអ្វីខ្លះទៅដល់កម្ពុជានិងអាស៊ានទាំងមូលក្នុងដំណើរការនៃការដោះស្រាយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ា
វាទាមទារឲ្យមានហៅថា engagement យើងត្រូវមានលក្ខណៈផ្សារភ្ជាប់ហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យវាមានភាពដាច់រវាងអាស៊ានជាមួយនឹងរបបសឹកភូមិបច្ចុប្បន្ននេះចឹងទេយើងត្រូវកើតនៅស្ពាននៃការចរចាពិភាក្សាហើយនឹងស្ពាននៃការជឿទុកចិត្តរវាងអាស៊ានហើយនឹងភូមាចឹងទេទស្សនកិច្ចនឹងវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយវិជ្ជមានដែលអាចឈានទៅរកនៅការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅចំណុចទាំង5របស់អាស៊ានហ្នឹងចំណុចឯកសារទាំង5របស់អាស៊ានហើយនិយាយចំទៅលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចនោះយើងពុំទាន់កំណត់បាននៅឡើយទេចំពោះលទ្ធផលជាក់ស្ដែងយើងនឹងត្រូវតាមដានពិនិត្យមើលតើវាអាចជំរុញទូននីតិរបស់អាស៊ានលើបញ្ហាភូមិមាននឹងដល់កម្រិតណាហើយភាពស្មោះត្រង់សុចន្ទៈរបស់របបសឹកភូមិមាននឹងមានដល់កម្រិតណាដូច្នេះនឹងគឺជាកលតិស័កមួយពេលមួយដែលសំខាន់ដែរដែលយើងអាចស្ទាបស្ទង់មើលតាតារបបសឹកយោធានឹងគាត់ស្មោះត្រង់គាត់នឹងអនុវត្តដោយទទួលខុសត្រូវនៅចំណុចទាំង5ឯកច័ន្ទទាំង5របស់អាស៊ានដាក់បានដែរឬក៏យ៉ាងណាដូច្នេះនឹងគឺជាអ្វីមួយខ្ញុំគិតថាជា testing ជាចំណុចថាតាដកពិសោធន៍ស្ទាបស្ទង់មើលជាពិសេសភាគីគុំមាននឹងរបបសឹកគុំមាននឹងតាក់ទងទៅនឹងសុចន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសរបស់ខ្លួននឹង
បាទអរគុណលោកមនិតប្រិមត្តជាទីគ្រប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសារជាថ្មីដល់លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរតដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ